Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Kdybychom se začali najednou z ničeho nic chovat rozumně, tak by nás to na nějakou dobu pořádně zabolelo, protože by na nás najednou všechno to, co bylo v minulosti zanedbáváno, dopadlo, a to naráz. Tato myšlenka analytika Petra Robejška z minulého dílu našeho povídání mi utkvěla v hlavě. Evokuje nejrůznější historické paralely, kdy i mnozí komunisté v minulém režimu věděli, že to s námi jde od 10 k 5. Viděli, jak vládní elita valí problémy před sebou a neřeší je, protože na to nikdo z nich nemá odvahu, a tak je popírá a trestá vidoucí. Petr Robejšek ale nepoužil tento příměr v souvislosti s naší republikou, ale s celou Evropou. Proto mě také zajímalo, jakou roli v tom všem hraje Německo a současně i Francie. V souvislosti se stále užším propojováním těchto zemí. Opravdu bude tato osa jádrem a znovu nastartovaným motorem evropské integrace? Milí posluchači, i dnes je mým hostem politolog, ekonom a analytik doktor Petr Robejšek. Jsem moc ráda, že jste tady. Dobrý den.
Dobrý den, já vás vidím a těším se na náš rozhovor.
Vy jste řekl, že nám se přirozeně do života nejvíce plete Německo. Jak vnímáte tedy to stále užší spojování Německa a Francie? V komentářích se hovoří o ose Německo-Francie. Je to pro nás znamení, že se nám blízká na časy, anebo je to pro nás znamení, že se staneme opět jenom jakousi součástí jisté velké osy?
Ty komentáře se mýlí. Já je znám, ty komentáře, ale to je, u některých je to přání otce myšlenky, tedy ta silná francouzsko-německá osa. U některých je to prostě nedostatek analytických schopností, které vedou k tomu, že nechápou, že Německo a Francie mají právě v současnosti maximum zcela odlišných zájmů. Jako jediný jejich, nebo jeden z mála jejich společných zájmů je, dejme tomu, kooperace ve zbrojním průmyslu, udržení eura, byť i jenom do určité míry. A pak už začínají rozdíly. Ten základní rozdíl, ten úplně klíčový, spočívá v tom, že Francie si představuje evropskou integraci zejména jako finanční integraci, potažmo přesouvání odpovědnosti za hospodaření na Evropu z hlavních měst. Svoje vlastní zájmy v tom vidí na prvním místě. Francie je ekonomicky viděno nemocný muž Evropy a zároveň geopoliticky klíčový hráč, ale to je špatná kombinace. Nemocný muž Evropy a jako takový potřebuje nutně financování, které není schopná sama ze sebe vygenerovat ve stavu, ve kterém ta země je. A k tomu potřebuje nutně německé peníze. To znamená, všechny ty představy francouzského prezidenta Macrona, které tady byly často úplně naivně a zase, řekl bych, buď to účelově nebo hloupě oslovovány jako renesance Evropy a evropské myšlenky. Za nimi tkví především zájem na tom, aby byla Francie, aby se dostala pod finanční deštník Evropy, potažmo, nebo zejména Německa. A z toho plyne důsledný německý odpor něco takového přijmout. Ne, že by to Merkelová nebyla ochotná udělat. Ona udělá už jiné věci, které udělá bez ohledu na to, co to bude znamenat pro její zemi dlouhodobě. Dejme tomu, ta její energetická změna je takový prostě klasický příklad toho, jak je možné sebrat zemi technologickou kompetenci, přidělat jí neuvěřitelné problémy v energetické oblasti jenom na základě nějaké politicko-strategické úvahy její vlastní osoby, šlo o zachování její moci. To znamená, Merkelová by to byla jistě ochotná udělat a udělala by to, ale jednak ztrácí moc, to souvisí i s tím, co jsem říkal, ta země se brání, tam existuje ten sebezáchovný mechanismus a za druhé a s tím související něco takového jako financování Evropy už v německé společnosti dneska není pro voliče přijatelná, to znamená většinová alternativa. To už prostě neprojde.
Pane doktore, takže rozumím tomu správně, že vy si rozhodně nemyslíte, že spojenectví Německo-Francie bude na věčné časy?
To bude spojenectví Německo-Francie je, řekněme, klasický příklad toho, jak zabránit potenciálně konfrontativnímu vztahu dvou víceméně srovnatelných hráčů v Evropě. To je to, co prostě historicky vždycky hrálo roli pro vztahy Německa a Francie, prusko-francouzská válka, všechny ty peripetie, včetně samozřejmě první a druhé světové války, které vlastně do dneška doznívají na jedné straně a na druhé straně rozumná snaha o to zachovat, řekněme, mírové vyrovnání, rovnováhu zájmů, co možná v největší míře, tak, aby nedošlo k přímé konfrontaci. To znamená, ty země si v podstatě nemají moc co dát dneska, přestože se vzájemně obchodně velmi dobře doplňují, ale geopoliticky si nemají moc co dát. Spíše je to opravdu velká snaha o to, aby nedošlo, aby nesklouzly k nějaké konfliktnější situaci, než již jsou. Zejména proto, že Francie je na tom ekonomicky opravdu špatně. Ty žluté vesty, ty něco symbolizují. Ty symbolizují problém, zásadní problém západních společností, a sice chudnutí těch nejchudších a zároveň i středních tříd a extrémní bohatnutí velmi malé skupiny společnosti, které to určitou dobu jde, ale ve Francii to je ta první země, kde to je úplně nejzřetelnější. Ve Francii se právě ukázalo, že ti chudí to zkousnou jenom do určité míry. Tam prostě ta poslední daň, kterou Macron chtěl prodávat ještě k tomu jako ekologická, to už bylo prostě příliš pro lidi, kteří opravdu, když jim Macron přijde s nějakým epochálním pohledem dalších 100 let, pro ně je podstatný do konce měsíce. Výjdeme s těmi penězi, co máme. A když jim ve jménu nějakého svého epochálního pseudoprojektu vnutí další daň, tak prostě to je konec. A v tu chvíli se bouří a jdou na ulici. A to, že to teď možná trošku utichne, neznamená, že se to vyřeší.
Ta protestní hnutí se mnohdy z té ulice už přestěhovala do aktivní politiky.
To je ono.
V Itálii, to už jsme tady jmenovali, v opozici jsou v Německu AFD, jinde tedy vlastně nejsou ještě politicky konstituováni, jako třeba právě ve Francii. Ale vy už jste to tady říkal, všechna tato protestní hnutí dostanou v nejlepším případě nálepku populisty. Nejsem si jistá, jestli my vlastně ještě víme, co se pod touto floskulí skrývá, ale řekněte mi, jsou to populisté a pokud ano, v jakém smyslu?
Pro mě to samozřejmě populisté nejsou. Já jsem od samého počátku hovořil o tom, že to jsou protestní strany. A byly doby, kdy jsem v Německu ještě psal pro tamnější rádio, Deutschlandfunk, jsem psal komentáře a ten můj poslední, který už mi nevzali, protože byl prostě příliš politicky nekorektní. To už je hodně dlouho. Ten se právě zabýval těmi protestními stranami, kde já jsem hovořil o tom, poslouchejme, co říkají. Jo? Uvědomme si, o co vlastně jde a nesnažme se jenom zdiskreditovat nebo dehonestovat a když to neuděláme, tak budeme mít velké problémy. A to už je opravdu hodně let, kdy jsem tohleto napsal. A tyhle ty strany jsou jenom ty, které obsluhují poptávku, jak jsme o tom před chvíli mluvili, obsluhují poptávku společnosti, kterou ty ostatní strany nejsou ochotné a schopné obsloužit. Populismus je v tomhletom řekněme, ideologickém rozhovoru, dialogu nebo konfrontaci není vlastně nic jiného, než stigmatizující označení. Něco to je špinavé. Znehodnocení nepřítele. Ale není to ve skutečnosti odpověď nebo pokus o odpověď na to, co ty protestní strany opravdu chtějí, proč vznikly a jaká je jejich očekávatelná budoucnost. To je jenom takový reflexní pokus, snaha něco utlumit, zatajit, vytlačit, vytěsnit. Přesně ty strategie, které vládnoucí vrstvy v posledních 15-20 letech používají systematicky vlastně úplně na všechno.
A jak vnímáte situaci v Americe? Vyhoupnul se prezident Trump na nejvyšší politický post díky protestnímu hnutí, jak se říká?
To je velmi, velmi chytrá otázka, protože tam to je dobrý příklad pro to, co jsem říkal o Francii, to rozpolcení na ty málo superbohatých a zbytek chudnoucích, v ještě extrémnější formě je to ve Spojených státech. A to, co si zdejší, řekněme, saloní levice, jak já jim říkám, neuvědomuje, když kritizuje Trumpa, je to, že Trump tím, že vlastně oslovil přesně ty samé lidi, kteří ve Francii mají na sobě žlutou vestu. Oslovil je v Americe a získal je heslem America First. Ale získal je i konkrétními kroky. Čína už nebude tak jednoduše exportovat levné zboží. Za evropská auta a americká auta to se musí vyrovnat. Obchodní smlouvy už nemůžou být tak jednoduché, jako byly. Tam znova vyjednaná s Kanadou je toho dobrým příkladem. To znamená, on přesně tenhle ten konfliktní potenciál, který ve Francii teďko explodoval, vlastně zapřáhl za svoji volební ta káru svojí volební kampaně, ale z jeho pomocí vyhrál a tím ho do jisté míry a dočasně jaksi neutralizoval. Ti lidé se cítí jim být zastupováni. Do jaké míry on tenhle ten pocit naplní, zatím se o to snaží, ale ne úplně důsledně. A do jak dlouho to vydrží, aby on vlastně ty chudé, ty ztracené v poli globalizace zmotivuje k tomu, aby nešli na ulici, nezačali se ozbrojovat a nezačali útočit na státní zařízení, nýbrž aby věřili, že tam někdo je nahoře, kdo se o jejich zájmy bude starat. Když se mu tohle to podaří, tak tím vlastně ukáže, jak by měly elity na západě reagovat na to, co se v jejich společnostech děje. Já si nejsem úplně jistý, jestli to zvládne, protože on je samozřejmě svojí existencí, svojí historií, svými zájmy příslušník finanční oligarchie, řekněme. Ale zatím se mu poměrně velmi dobře daří oslovit přesně ta témata, včetně té zesměšňované a nenáviděné zdi proti Mexiku. To jsou symbolické věci, které pro tyhle ty lidi hrají velkou roli. Zatím se mu daří pomocí těchto politických kroků ten potenciál zloby, který je v těch lidech, kteří se cítí jako ti, kteří ztratili, kteří prohráli, kteří nemají perspektivu, nějakým způsobem kanalizovat a udržovat v tom politickém prostoru. Protože když tenhle ten to, co udělali žluté vesty, to je opuštění politického prostoru. To je revoluce. V malém, nedokonalá, ale to je opuštění dialogu, vyvažování zájmu a tak dále. Opuštění politického prostoru. A Trumpovi se zatím daří, aby tyhle ty lidi udržel v politickém prostoru.
Myslíte si, že kdyby Amerika neměla Trumpa, tak se žluté vesty stejným způsobem vydali v Americe do ulic?
Přesně to. Já nevím, já si neumím představit, že by někdo z té kliky saloní levice byl schopen takovéhle úvahy, protože by od něj vyžadovala trošičku sebekritiky. Ale kdyby si jenom na okamžik představili, jak by asi mohl svět vypadat za prezidentky Clintonové, tak si musí uvědomit, že ten jimi nenáviděný Trump je ve skutečnosti mnohem lepší řešení. A když to někdo chce opravdu hodně přiostřit, tak si může představit hrozící a možná už řádící skutečně válečné konflikty, kdyby vládla Clintonová. Ale nechci to ani takhle přiostřovat. Stačí mi jenom to, že Trump dokázal to, co ona, na co by ona ani nepomyslela. A sice ten potenciál zloby lidí, kteří se cítí opuštění svojí politickou třídou. Ten potenciál zloby zachránit pro politiku, proto, aby fungoval ještě v rámci hranic politického systému. To ona by nedokázala. Ona by ani nepochopila, že ten problém existuje.
Pokud se budeme bavit o evropských populistech, tak jak jsou tedy vnímáni nebo prezentováni, tak si myslím, že z tohoto nazírání je populistů král Viktor Orbán. Vy jste o něm před chvílí se zmiňoval velmi obdivně a člověk musí naprosto pragmaticky konstatovat, že opakovaně vyhrává volby naprosto jednoznačně, někdy dokonce i dosahuje na ústavní většinu. Jak byste tedy vy pojmenoval tento fenomén? Protože když byl Viktor Orbán v Praze, tak s ním nikdo ani neudělal rozhovor. Protože proč?
Bájím se, co bych řekl.
Protože proč? Takže jak byste vy vnímal tento fenomén? Protože bezesporu toto je úkaz.
Je to pro Maďarsko a pro střední Evropu historicky dlouhodobě viděno. Je to obrovský dar, že v pravou chvíli tady byl ten pravý člověk. Tím spíš, když se podíváme na to, odkud on ideově přišel, jak se vyvíjel, tak tady máme opravdu co dočinění s fenomenální osobností. Jednak obrovské politické nadání, vynikající analytické schopnosti, takové, které nemá nikdo ve střední Evropě tak vyvinuté jako on, charisma a odvahu dělat nepohodlné věci. To je, co má Maďarsko 10 milionů lidí a on se vzepře Evropské unii. Úspěšně se vzepře Evropské unii a prosadí si svoje a strhne i ostatní státy, silnější Polsko, které jehož pozice je tím samozřejmě mnohem silnější, než kdyby bylo stálo samo. Slovensko, trošku oportunistická politika, ale přece jenom více méně pořád v tom kontextu toho středoevropského myšlení a nakonec i Českou republiku. A to je úžasný výkon. A navíc já si samozřejmě nejvíc cením toho, jak ten člověk dokáže problémy rozebrat, popsat a vyvodit z nich řešení. Řešení, která jsou pragmatická, která nejsou ideologická. On prostě samozřejmě pochopil, že jediné, co by měla udělat celá Evropa, když to neudělá celá Evropa, tak to musí udělat on za svoji zemi, je plot. A on ten plot postavil. A teprve s několika měsíci, neli roky zpožděním, začala podobným směrem velice opatrně uvažovat celá Evropa. A jenom trošku ji předběhli Italové, kteří vlastně dělají svůj vlastní plot. To je to jediné, co skutečně může pomoci. A on to udělal. A on měl odvahu to udělat ve světě plném politické korektnosti, tolerance až do sebezapření a já nevím, co všechno. Takže pro mě je to opravdu, je to historický dar. Je to štěstí, že v Evropě byl v tu dobu právě tenhle ten člověk.
Zajímalo by mě, jestli byste takovýto rozhovor dal v Německu, kde žijete, pane doktore.
Kdyby mě o něj požádali, tak bych ho dal. Kdyby mě o něj požádali, tak bych ho dal, jenomže já už, jak jsem říkal, ten můj text, který jsem naposledy nabízel tomu Deutschlandfunk, to nevím úplně přesně, ale to mohlo být tak 2012, 2011, 2012. A od té doby já už tam prostě vlastně nemám kde publikovat. Protože tam je ta tisková krajina, až na pár výjimek, totálně mainstreamová, jak se tak populárně říká. Teď v poslední době vzniklo několik médií, ale ty jsou po hříchu převážně internetové. Jedno médium je i print médium, které jsou opravdu kritické vůči vládě. Znamená, dělají to, co by novináři normálně měli dělat, nezávisle na svém nějakém ideologické posedlosti. Ale jinak je ta tisková krajina v Německu je zamořená politickou korektností. Tam se nedá. Ale to by mě nepožádali o takový rozhovor a kdyby mě požádali, tak bych to udělal. Bylo zajímavé, že vy jste zmínila, že se nikdo s ním neodvážil s Orbánem udělat rozhovor, když tady byl.
Televize Barrandov, ano, to vím.
Mě zaujalo spíše to, jak šikovně, vykutáleně reagoval pan Fischer, který napsal blog otázky, které jsem chtěl položit Orbánovi. A ačkoliv je v Senátu a tu možnost jistě měl, tak se neodvážil mu ty otázky položit. A já jsem na ten jeho blog reagoval mojí odpovědí, kde právě tohleto kritizuji, takovéto trošku chytračení s tím. Já jsem se mu to neodvážil říct, ale aspoň se chci zalíbit určité klientele tady tím, že to zveřejním. Co bych se byl býval zeptal?
Když jsme si povídali o tom, že vy se domníváte, že Trump zamezil nepokojům, které Americe hrozily. Kde si myslíte, že teď třeba žluté vesty hrozí v dalších zemích Evropy?
Ono je to tak, že i ti politici, kteří jsou vlastně ze své podstaty a z povahy svých zájmů nepoučitelní, protože rozumná politika bolí na prvním místě je, že ta rozumná politika je nepopulární a proto se oni do poslední chvíle brání tomu dělat ta správná rozhodnutí, ale i tihleti politici pozorují to, co se děje okolo nich, ostatních společnostech. Vnímají to a reagují na to, jak říkám, i když bez skutečného odhodlání a nadšení, prostě protože jsou k tomu nuceni. Tím chci říci, že tahle exploze žlutých vest je samozřejmě vnímána v ostatních státech. A když se třeba podíváte na to, to asi tady není tak diskutované, ale když se podíváme na to, jak se sociální demokracie v Německu, jak zásadně změnila v posledních, byť jenom retoricky, zatím vlastně se nestalo nic skutečně politického, ale retoricky změnila svoji programatiku, tak to je nepochybně, to souvisí s tím, že viděla, že nastává doba levicové politiky, to znamená politiky, která se stará o ty chudé, o ty slabé, o ty, kteří prostě zůstali někde v příkopě, nebo možná v příkopě mohou zůstat. A tenhle ten příklad jí přinesly žluté vesty. A i to, že v ostatních zemích fenomén žlutých vest bezesporu registrují, je víceméně nevyhnutelné. To znamená, i ty vlády, které ve skutečnosti, kdyby žlutých vest nebylo, tak by jeli svoji neoliberální politiku dále, se z toho poučili a reagují na to tím, že vlastně některá opatření, která by jinak udělali, už si neodváží udělat a dokonce udělají i nějaká vstřícná opatření.
Ve Francii se nejčastěji od žlutých vest objevovala hesla o tom, že už opravdu nemohou, že je stát drtí neustálým zdražováním, platbami, což má ten následek, že lidé, kteří pracují, chovají se jako normální slušná střední třída, nejsou na státu závislí, odvádějí daně, tak jsou na tom velmi špatně a čím dál tím hůře. Je to skutečně ve Francii tak výjimečně horší než v jiných zemích Evropy?
Když se pohybujete tou zemí a nepřiletíte rovnou do Paříže a dáte si tu práci a jedete autem skrz, tak a trošičku se snažíte pozorovat, tak je to velmi dobře vidět, v jakém stavu ta provincie vlastně je. To znamená, vždycky je to relativní, jak to prostě, jak říká se prostě pociťovaná chudoba nebo pociťované bohatství, to znamená, ten stav, jak je vnímán lidmi v té konkrétní zemi, může být rozdílný, a může být i rozdílně vnímán. Znamená, nevím, jiný národ by reagoval třeba méně agresivně nebo méně útočně, méně revolučně, ale země, která má tuhle tu revoluční tradici, má v sobě v tom svém genetickém půlu i prostě tuhle tu schopnost. To znamená to, že nakonec se na tu ulici jde. A Macron jim tohleto rozhodnutí teď v úvozovkách usnadnil právě tím, že udělal na začátku svého vládního období tu základní chybu, že zrušil daň z majetku a vlastně víceméně v zápětí hodil daně na tyhle ty nejchudší, kteří, jak jste říkala, nemají už vlastně kde brát, nemají co ztratit, kteří žijou prostě od prvního do posledního, do konce měsíce a ptají se, zvládneme to tentokrát a když přijde něco nečekaného, tak prostě nezvládnou a on jim prostě ještě nějak jako s takým moralizujícím podtónem jim vysvětluje, že když kdo chce práci najít, ten si ji najde, že to byly ty jeho nešťastné výroky, když se setkával čou náhodou s normálními lidmi, kterému taky nepřidali na popularitě. A ty vedli potom k tomu, že v národě, kde ta revoluční tradice existuje, se najednou vzepřel ten odpor a dostal přesně tu formu. Prostě té Mariany, která stojí na barikádě a říká, nemám co ztratit. Prostě teď prostě musím jít.
Vy jste říkal, že tento exemplární příklad občanského odporu přeci jen zaregistrovali i ostatní evropští lídři, ale pak jde s touto záležitostí ještě udělat i něco trošku jiného. To mě tedy napadlo, když jsem zaregistrovala, že najednou začaly být obviňovány žluté vesty z toho, že slouží Rusku, že za všechno může Kreml. Viděla jsem články, viděla jsem komentáře, v České televizi hovořili, že mají i nahrány ruské výkřiky z pochodu žlutých vest a tak dále. Řekněte mi, je to pravděpodobné, nebo je to už jakási obsese?
Já myslím, že to je trošku hloupý pokus manipulovat. Takhle, musíme si být vědomi toho, že v současném světě se současnými technologiemi je úplně logické, že všechny státy používají prostředky, které jsou k dispozici k tomu, aby zapůsobily na prostředí v jiném státu. Všechny státy to dělají. Ale to neznamená, že mají možnost opravdu zásadně něco ovlivnit. To, že žluté vesty vznikly, nemohlo způsobit ani Rusko. Mimochodem Macron hovořil o rusosféře a i fašosféře, která je vlastně zatím skrytá, ale i o gošist, tedy o levicové sféře, která je zatím skrytá. Znamená, on rozdělil tu odpovědnost hned na tři nositele. Já si umím představit, že tady se mluvilo zejména o Rusku. Kdyby nebyl předpoklad v té zoufalé situaci obyčejných lidí k tomu, aby něco takového udělali, to, co jen člověk musí představit. V zimním období, po týdnu plném práce a honičky za mizerné platy, jdu stávkovat v sobotu a v neděli, kdybych si mohl uklidit anebo si aspoň trošku odpočinout. V jakém stavu ten člověk musí být, když něco takového udělá? To je trošku rozdíl oproti tomu, když teďko němečtí studenti stávkují proti klimatické změně, ale stávkují v pátek. Takže jdou za školu, prodlouží si víkend a věrohodnější by byli, kdyby stávkovali v neděli nebo v sobotu. Ale to neudělají. To znamená, tihle lidé, kteří v těch žlutých vestách stáli na těch kruhových objezdech, ty opravdu neměli co ztratit. A že, jak říkám, každý hráč se snaží použít možnosti, které poslouží jeho zájmu v každé situaci, je něco úplně běžného, ale pak prosím, všichni to dělají.
Přesto ale západní analytici dlouhodobě tvrdí, že Moskva se snaží destabilizovat Evropu i Spojené státy. Vnímáte to tak a třeba i na příkladu Francie nebo na příkladu ruského vměšování se do evropských záležitostí?
Víte, když se dlouhodobě něco tvrdí, tak to ještě neznamená, že to je pravda. To jenom je taková jako, řekněme, optický klam, že když to říká hodně lidí a hodně dlouho, tak to znamená, že to je pravda. Pravda není otázka většinového rozhodnutí a už vůbec ne názorového monopolu. Když ve veřejnoprávních médiích, ať už to je tady nebo v Německu, nejsou připuštěny alternativní hlasy, tak v tu chvíli nemáte neskreslený pohled na to, jak vidí experti to či ono, to které téma. Takže dlouhodobost pro mě není argument a já jenom znovu opakuji. Všichni se snaží ovlivňovat všechny. To je nepochybná věc. Já jenom zpochybňuji to, že je někdo schopen ve smyslu nějaké spiklenecké teorie si udělat plán, teďko prostě změním systém tam či onde a ten plán provést. Už z toho jednoduchého důvodu, že současně s ním jsou jiní aktéři, kteří mají úplně opačné plány. To znamená, to je jako v podnikatelství. Když si někdo vymyslí nějaký způsob produkce nebo nějaký nový produkt, tak to neznamená ještě, že s tím bude úspěšný, protože současně s ním jsou jiní, kteří mu konkurují, kteří mají chtějí totéž. Oni chtějí prodávat věci nám, spotřebitelům. A zrovna tak jsou političtí aktéři, kteří každý má svůj odlišný záměr a tím to odlišností se svým způsobem neutralizují. To znamená, zájmy tady jsou, pokusy tady jsou, ale určitě ne takové, že prostě nějaký zloduch může změnit svět.
Já si v případě, že mají pravdu analytici, kteří tvrdí, že žijeme už dlouhodobě v hybridní válce, tak si tento plán a zásah třeba představit umím od nejrůznějších aktérů. Ale když srovnám jako laik čísla síly armád NATO a Ruska a zejména výdaje na zbrojení Západu a Ruska, tak ten nepoměr mě jako laikovi nedává smysl v tom, že by Rusko stále podnikalo kroky, na jehož konci jsou jeho sankce a bez ustání vlastně organizovalo nějakou záškodnickou činnost proti západním zemím. V tom já se neorientuju. Máte na to nějaký svůj pohled a názor, vlastně takovéto klasické, co z toho Rusko, co by z toho Rusko mělo, nebo co z toho Rusko má?
Víte, já jsem, ačkoliv to mnozí neradi slyší, já jsem při vší skromnosti řeknu, snažím se být neúplatný analytik. To znamená, jasně, že mám svoje sympatie, ale to ještě neznamená, že vytěsňuji fakta. Takže jestliže Rusko dává, dejme tomu, desetinu toho na zbrojení jako Spojené státy, ještě neznamená, že kdyby víc mělo, tak by víc nedávalo. A s tou desetinou zbrojení, které Rusko dělá, je otázka, co s tou výzbrojí udělat. To znamená vůle tu výzbroj použít. Je další proměna, která je do jisté míry nezávislá na tom, kolik toho mám. Takže to mě nezaráží. Já spíš argumentuji tak, že si říkám, není dost dobře možné představit si svět, ve kterém vlastně operuji jenom já jako jediný aktér, protože mám jasný plán a v tom světě ten svůj plán prosadím. Protože, jak říkám, současně se mnou operuje dalších x aktérů, některé znám, některé vůbec neznám. K tomu ještě přistupuje velmi důležitý faktor náhody. Něco, co se prostě nedá plánovat a na co jsme nepomysleli, z čehož pro mě plyne, že něco takového jako opravdu vymyšlená strategie necháme zvolit Trumpa. Ta může existovat, ale není proveditelná tak, jak si to ti, kteří si to, dejme tomu, já nevím, hypoteticky vymysleli. Zrovna tak, jako vymyšlená strategie žluté vesty svrhnout Macrona. To může existovat, ale není to uskutečnitelné z toho jednoduchého důvodu, že svět je příliš komplikovaný na to, aby moje rozhodnutí zůstalo, tak říkajíc, izolovaně a dominantně v prostoru. Já se dlouhodobě zabývám a dělám workshopy na téma rozhodování, takže tohle je moje svrchované téma a tady jsem se sebou nenechám mluvit. To prostě nejde. To, ne, že by to nechtěli. To je jiná věc, ale nejde to. Není to proveditelné. Tuhle tu jednoduchou úvahu bych očekával aspoň od některých těch inteligentnějších lidí, kteří patří k saloní levice.
Pane doktore Petře Robejšku, moc si vážím toho, že jste přišel, že jste nám věnoval svůj čas a že jste nám dal nahlédnout do toho, jak vidíte svět. Díky za to.
Rádo se stalo.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 30. dubna uslyšíte druhý díl rozhovoru s Michalem Halíkem, bezpečnostním expertem a odborníkem na přežití v krizových podmínkách. Mluvit budeme o těch nejpodstatnějších věcech, které mohou lidem zachránit v krizi život. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Dneska je problém, že lidi chtějí mít všechno naplánovaný. Mě se ptají třeba 2 měsíce dopřed akcí, co všechno si mají vzít, co si mají připravit. My to posíláme lidem cca 7 dní před konáním kurzu, což si taky říkáme, že to je dostatečná doba na tu přípravu, ale samozřejmě lidi chtějí prostě hodně plánovat, chtějí hodně vědět. A jak se říká, i když prostě lidé jde ke dnu a jde to podle scénáře, tak nikdo neplaší. Takže tady to je hodně podobný, takže lidi chtějí vědět, chtějí to mít hodně zmapovaný, chtějí mít tu jistotu. Jakmile tam není ta jistota, že neví, že něco prostě něco bude, třeba počasí se pokazí nebo tohle, tak je to potom velký problém. Je vidět, že lidi jako jsou zvyklí na nějaký standard, na nějaké své jistoty a chtějí to mít nalajnovaný a chtějí přesně podle programu. A jakmile se to vychýlí, nedělá jim to dobře.
Pro dnešek se s vámi loučím, pokračování příště opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Své postřehy i nápady nám pište na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Na našich stránkách najdete také všechny už odvysílané pořady a články. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělal.